Areena.
Hyvää huomenta. Ykkösaamussa esillä lähijunahankkeet, aseteollisuus ja avaruustutkimus. Monet Suomen kaupungit haluaisivat palauttaa lähijunaliikenteen näistä hankkeista aluksi. Liettua on estänyt pakotteiden alaisia kuljetuksia Venäjälle kuuluvaan Kaliningradiin ja Venäjä uhittelee, mikä on tilanne puolelta yhteyspaikan päälle. Aseteollisuus kukoistaa, miten se näkyy suomalaisen Patrian kysynnässä, toimitusjohtaja vieraana Ykkösaamun jälkipuoliskolla. Ja vielä ennen 9 kuulemme, minkälaista tietoa on avaruusteleskoopin kautta saatu miljardien vuosien takaa. Minä olen Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan. Helsinki-Turku ja Helsinki-Tampere tunnin junahankkeiden ohella Suomeen halutaan palauttaa alueellista lähijunaliikennettä. Useat kaupungit haluavat rakentaa kehitystään raiteiden varaan. Samalla VR on saamassa kilpailijan. Junaliikenteen näkymistä puhumme nyt. Etäyhteydellä osallistuu rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin rataverkon kunnosta ja kehittämisestä vastaavasta Väylävirastosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja studiossa on raideliikenneasiantuntija ja Lähijunat Oy:n konsultti Antero Alku. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Ja Lähijunat on siis yksityinen yritys, joka toimisi kaupunkien tilaaman lähijunaliikenteen operaattorina. Ja sinä, Antero, konsultoit tätä yritystä. Ja tämä yritys olisi siis VR:n kotimainen kilpailija, eikö näin?
No kyllähän se tavallaan sitä on tietysti, koska se toimii samalla bisnesalalla, tosin semmoisella sektorilla, jossa niin kuin VR:llä ei ole paljon ollut toimintaa. Että tämähän on uutta liikennettä, jota tämä yhtiö ajattelee ja suunnittelee harjoittavansa.
No kaupungit nyt haluaisivat palauttaa alueellista lähijunaliikennettä. Kuinka laajasti tällaista halukkuutta on eri puolilla Suomea? Mikä on, Antero Alku, sinun käsityksesi tämän konsultoinnin myötä?
No minun käsitys on, että yllättävänkin laajasti, mutta se ei tietysti sano niin kuin yleisölle yhtään mitään. Reilusti toistakymmentä kaupunkia tai tämmöistä seutua on kiinnostuneet tästä. Viime kesänä Väylävirasto teetti selvityksen, jossa oli 7 aluetta mukana, mutta siitä puuttuu aika monia alueita. Että,
kerro vähän esimerkkejä, mistä suunnista?
Nyt tietysti tämä Turun seutu, Uusikaupunki on niin kuin tässä Lähijunat-osakeyhtiön pääalue. Tampere on merkittävä, siellä on tämmöinen liikenneviestintäministeriön pilottihanke pyörinyt jo toista vuotta. Mutta sitten sen lisäksi ihan joka puolet Suomea lähdetään. Rovaniemi on pohjoisin paikka, jossa on kiinnostusta tähän. Oulussa on kiinnostusta tähän. Itä-Suomeen kun mennään, niin sieltä löytyy Savonlinna, jolla on suuri kiinnostus kehittää. Siellä on jo vähän liikennettä, mutta löytyy kehittämistä. Länsirannikolta voisi sanoa toisen kaupungin. Rauma on semmoinen, jonne menee rata ja se haluaisi myöskin junaliikenteen takaisin, että ihan joka puolelta näitä löytyy, missä vaan ratoja on ja kaupunkeja.
Markku Nummelin, onko Väylävirastolla samanlainen tuntuma kuin Antero Alkulla?
Me teimme viime vuonna selvityksen 7 kaupungin seudun osalta tästä aiheesta, ja siinä mukana oli Oulun seutu, Vaasan seutu, Kuopio, Jyväskylä, sitten tämä Varsinais-Suomi, Lahden ympäristö ja Lappeenranta-Imatra-alue ja toki sitten vielä tämä Tampere, jossa tämä pilotti on jo käynnissä. Ja Raumahan on ollut esillä jo aiemmin, eli siellä kaupunki on ollut sangen aktiivinen tällaisen lähiliikenne-seisakkeen suunnittelussa.
Eli halukkuutta on. Markku Nummelin, nämä lättähatut kulkivat vuosikymmeniä sitten ja nämä asemat olivat toiminnassa näiden kaupunkien ympäristössä. Onko silloin tehty jokin virhe, kun nyt niitä halutaan taas toimimaan?
No silloin kaavoitus meni hyvin paljon uusien valtateiden varten. Uskottiin ehkä tähän autoliikenteeseen sangen voimakkaasti. Ja silloin ei panostettu 60- ja 70-luvulla, ehkä vielä 80-luvulla tähän asemaympäristöihin. Nythän tilanne on muuttunut, eli monet kunnat ovat kiinnostuneet kehittämään tätä yhdyskuntarakennetta nimenomaan aseman ympäristössä. Toki ei välttämättä siellä maaseudulla, ei niin kuin jokaisen tasoristeyksen luona varmaan seisaketta, mutta hieman isompien taajamien ympäristössä kyllä.
Antero Alku, onko muuallakin kehitys ollut samanlaista, että on otettu nämä lähijuna-asemat pois ja keskitytty autoihin?
Euroopan laajuisesti niin meillä lähinnä Ruotsista tietysti löytyy semmoinen hyvä vertailukohta, niin ei ehkä ihan niin räikeätä ollut tämä kehitys siellä silloin 50, 60, 70-luvulla kuin täällä Suomessa. Et Suomessa aika hanakasti sitten loppui tämä lähijunaliikenne ympäri Suomen. Ruotsissa itse asiassa 40 vuotta sitten tapahtui sellainen muutos, että siellä nimenomaan tämä lähijunaliikenteen hoitaminen annettiin alueiden tai läänien hoidettavaksi, että he ottivat vastuun. Ja siitä sitten seurasi myöskin se, että siellä maankäytön kehittämisessä, kaavoituksessa ja näissä kysymyksissä, niin se oli niin kuin omissa käsissä, että jos haluttiin rakentaa rautatieliikenteen varaa jotain, niin se oli mahdollista, koska sitten itse voitiin hoitaa ja järjestää se liikenne siihen. Että tämä ei niin kuin meillä Suomessa ollut mahdollista, eikä itse asiassa ihan ole vieläkään niin.
Markku Nummelin, miksi kaupungit eivät voi itse päättää? Onko siihen joku syy?
Kyllähän miksi Tampereen seudulla kunnat ovat tässä mukana. Eli yhteistyö on tässä tärkeintä. Valtiovalta, kunnat, liikennöitsijät, väylänpitäjä, siis väylävirasto, niin yhdessä näitä asioita viedään eteenpäin.
No, minkälaisia mahdollisuuksia kaupungit nyt sitten näkevät lähijunaliikenteessä? Miksi tätä ollaan palauttamassa, Antero Alku? Mitä syitä sieltä on tullut vastaan?
No, Tampereen seudusta voisi sanoa, että se on sillä lailla hyvä esimerkki, että siellä kun kaupunki ja valtio kaupunkiseudut ja valtio ovat tehneet tämmöisiä maankäytön asumisen liikenteen aiesopimuksia, niin siellä on niin kuin seudulta tullut se tahtotila siitä, että millä tavalla sitä seutua halutaan kehittää. Ja Tampereella tehtiin jo luokkaa yrikymmenkunta vuotta sitten semmoinen MAL-sopimus, jossa haluttiin sen Tampereelle raitiotie keskustaan ja sitten lähijunaliikenne sinne ratavarsien kuntiin. Ja se tehtiin niin kuin yhdessä tämmöinen tahtotila, että näin halutaan. Ja tämä on samantyyppinen tilanne on esimerkiksi täällä myöskin Turun puolessa, että siellä maakuntaliitto on niin kuin halunnut ja päättänyt, että he haluavat aktivoida nämä ratavarsien seudut ja taajamat ja ne siellä niin kuin nähdään sillä lailla, että se on sekä sen keskuskaupungin että niiden ratavarsialueiden yhteinen etu, että ne liikenneyhteydet paranee ja sinne tulee se junaliikenne, joka palvelee sitten periaatteessa ihan samalla tavalla kuin mikä on täällä pääkaupunkiseudulla. Tämähän on laaja alue ja aktiivinen alue, joka on niin laaja kuin minne se meidän HSL-lähijunaliikenne ulottuu.
Markku Nummeli, minkälaisia kokemuksia sieltä Tampereen piloteista on?
Oikein hyviä. Koronasta huolimatta niin matkustajien määrät ovat olleet varsin kivat siinä. Ja nythän liikennettä laajennetaan. Ennen se oli enemmän ruuhka-aikapainotteinen ja arkipainotteinen. Nyt sitä tulee myös viikonloppuisin.
Ja tarkoittaako se, että jos hyvältä näyttää, että se on sitten pysyvää?
No, kyllähän tämä näyttää nyt hyvälle. Kukaan ei tulevaisuutta ihan tarkkaan pystyä näin ennustamaan, mutta tämänhetkinen tilanne on saakin positiivinen.
Antero Alku, Lähijunat Oy:n hankkeista pisimmällä on Turku-Uusikaupunki radan palauttaminen matkustajaliikenteelle noin 30 vuoden tauon jälkeen. Mikä on sen tilanne nyt?
No, tällä hetkellä tilanne on tietysti henkilöjunaliikenteen kanssa kaikki hankalin siinä mielessä, että vanhat seisakkeet, asemat ja ne laiturit, niin ne ovat rappeutuneet tai ne on myyty esimerkiksi yksityiseen käyttöön ihan asunnoiksi ja asemarakennuksiksi ja niin edespäin. Että sitä kaikkein välttämättömintä edellytystä siellä ei ole tällä hetkellä. Eli ne täytyy rakentaa uudestaan. Se on yksi semmoinen merkittävä konkreettinen asia, mutta En mä niin kuin näe sitä sillä lailla suurena ongelmana. Mä vertaisin sitä asiaa siihen, että tämmöinen lähijunan seisake niin, tai liikennepaikka, niin se on vähän samanlainen kuin ratikkapysäkki, mutta se on vähän isompi, koska se junakin on pidempi, niin tehdään pidempi siitä laiturista. Siellä on semmoinen onnellinen tilanne, että siellä on sähköistys saatu sille radalle nyt tämän vuoden alusta toimimaan ja niin kuin nyt on sitten seuraavaksi tehdään semmoinen radan perusparannus, jossa se rata, niin kuin raide rakennetaan uudestaan. Että siinä mielessä todella hyvät edellytykset. Kunnat on lähes innoissaan siitä, että rata on parannettu, siellä on sähköt tullut ja niin edespäin. Että vihdoinkin niin kuin se heidän toive ja haave siitä lähijunaliikenteestä on toteutumassa. Se sähköistys on ollut siinä hyvin tärkeä asia, koska se on sähköllä on niin kuin tietysti kaikki edullisinta ajaa, mutta se on myöskin ympäristöystävällistä. Se on hyvä osa vihreätä siirtymää ja niin edespäin. Ja meillä ei ole Suomessa ollut mitään muuta, käytännössä oikeastaan mitään muuta kuin sähkökäyttöisiä lähijunia.
No radalla kulkee nyt tavarajunia. Mitä sen palauttaminen matkustajaliikenteeseen edellyttää Markku Nummeliin?
Joo, eli meidän pitää varmistaa nimenomaan tämä elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus tämän mahdollisen henkilöliikenteen osalta. Mutta tärkeä asia tässä on tasoristeykset. Eli sillä välillä on todella paljon niitä satakunta kappaletta. Kun 92 tämä matkustajaliikenne loppuu, niin silloin nämä tasoristeysten turvallisuusvaatimukset, näkemän vaatimukset olivat paljon löysemmät kuin tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä meillä ei ole vielä niin kuin suunnitelmaa siitä, miten nämä parannettaisiin tai päätettäisiin. Tällä hetkellä nopeus on siellä vain 60 kilometriä tunnissa tavaraliikenteen takia ja se on sangen alhainen matkustajaliikenteellä. Eli tässä on vielä aika iso kysymys ratkaistavana, nämä tasoristeykset ja niiden parantaminen, jos nopeutta nostetaan.
Niin ja asemat ja laitot, kuinka isoja kustannuksia tässä vielä on tiedossa siis, kun siellä ratapölkytkin pitäisi ilmeisesti vaihtaa vielä ennen kuin matkustajaliikenne voi alkaa?
Joo, meidän investointiohjelmassa on tämä Turku-Uuskaupunki ja sitten tämä Raisio-Naantali-Haarerata, niin yhteensä 88 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa tosiaan tämän radan perusteellista korjausta ratapölkkyjen kiskojen vaihtoja.
Mutta se olisi jouduttu tekemään joka tapauksessa.
Se tullaan tekemään joka tapauksessa jossain vaiheessa tavaraliikenteen takia.
Minkälainen näkymä tässä nyt on, että koska siellä sitten henkilöliikennejunat pääsisivät kulkemaan Antero Alku?
No se junakaluston näkökulmasta semmoinen 2-2,5 vuotta, niin kuin talvi 2024-2025 on mahdollinen, mutta sitten tämä niin kuin tämä ratainfran puoli on semmoinen toinen haaste, että eihän me tietenkään voida ajaa ja ryhtyä ajamaan siellä ennen kuin se kaikki on kunnossa. Ja tähän asiaan liittyy sellainenkin asia, että Turussa on se Turun aseman seutu menossa uusiksi kokonaan. Sinne rakennetaan uudet sillat Aurajoen ylitse ja niin edespäin. Ja nämä kaikki täytyy saada valmiiksi. Emme voi lähteä ajamaan junia Turusta Uuteenkaupunkiin, jos ei Turussa ole asemaa, jota voi käyttää.
Aivan. Minkälaista liikennettä siihen on sitten kaavailtu? Minkälaisia vuorovälejä ja miten se toimisi?
No tässä uudessa lähijunaliikenteessä on lähdetty konkreettisesti sellaisesta, että aamusta iltaan 6-24 tunnin välein on se palvelu. Ja tälle on hyvin vahva peruste tuolta Ruotsista ja Ruotsin kokemuksista siitä, että kun on tunnin vuoroväli, niin se on semmoinen, mitä ihmiset oikeasti pystyvät ja haluavat ja voivat käyttää. Ja sen tähden lähdetään siitä liikkeelle. Se on ihan siinä se pohja.
No tällä radalla on tätä tavaraliikennettä, niin Markku Nummeliin, jos ajatellaan nyt näitä kaikkia hankkeita ja haaveita, niin kuinka ongelmallista on sitten saada nämä lähijunaliikennevuorot mahtumaan, varsinkin tällaisilla radoilla, joihin nyt suunnitellaan vielä nopeampaa liikennettä, niin sinne mukaan. Miten tämä hitaampi liikenne saadaan sinne nopeamman liikenteen sekaan? Minkälainen ongelma tämä on Markku Nummeliin?
Meidän koko rataverkon haaste on se, että 88% rataverkosta on yksiraiteista. Eli junien pitää kohdata toisiaan tällaisilla junakohtauspaikoilla. Ja jos on tavara- ja henkilöliikennettä, niin siellä pitää tosiaan varmistaa molemmille toimivuus. Eli tämä on hyvin rataosakohtainen tämä, eli millainen on tavaraliikenne ja henkilöliikennemäärä. Esimerkiksi Uudenkaupungin radalla on tavarajunia ehkä 4 päivässä. Niillekin täytyy varmistaa se kohtauspaikka matkustajajunien kanssa. Jos on 2-raiteinen rata, se on hyvin erityyppinen sitten, niin kuin esimerkiksi Tampereen ympäristössä osittain on, mutta sielläkin on haasteita, niin kuin Nokialle se on 1-raiteinen osittain se matka, ja sielläkin alkaa rata olla aika täynnä tällä hetkellä.
Että nämä asiat pitää sitten myöskin niin kuin saada hoidettua ennen kuin lähijunaliikenne laajemmassa mittakaavassa voi alkaa. Puhutaan sitten kustannuksista vielä ja kannattavuudesta henkilöiden kautta. Antero Alku, minkälaisia matkustajamääriä on ajateltu, että tulee? Esimerkiksi nyt sille, mikä on pisimmällä tämä Turku-Uusikaupunki välillä.
No joo, Uudenkaupungin radalla on semmoinen positiivinen ongelma niin kuin operaattorin tai sen kanssa, joka loppujen lopuksi kustantaa sen liikenteen, että kun me on ajateltu lähteä siitä, että siellä yhdellä 200-paikkaisella junalla, tai siis kun Suomessa nyt on 200-paikkaisia näitä lähijunia, niin yksi juna tunnissa, niin se ei edes riitä siihen potentiaaliin, mikä nyt on niin kuin laskettu, että paljonko siellä voisi olla sitä kysyntää. Se on
työmatkaliikennettä ja asiointiliikennettä.
Joo, siis ensisijassa työmatkaliikenne on se niin kuin se tärkein kysyntä sille, mutta sitten tietenkin sen päälle tulee opiskelut ja asiointi ja vapaa-aika myöskin kaikki. Niin kuin työmatkaliikenne tyypillisesti Suomessa on vain noin 1/3 ihmisten liikkumisesta, että 2/3 ihmiset liikkuu muita matkoja. Ja taloudellisesti me on niin kuin jo aikaisemmin laskettu sitä, kun olen tehnyt Varsinais-Suomen liitolle konsulttina töitä näissä asioissa, että jos lähdetään siitä, että lippujen hinnat ovat sitä luokkaa, kun on bussilippujen hinnat, eli joukkoliikenteen bussilippuhinnat tällä hetkellä, niin lähijunaliikenne parantaa sitä kokonaistaloutta, koska ne tuotantokustannukset ovat alhaisemmat kuin bussiliikenteellä. Että siinä mielessä on niin kuin, tämä parantaa sitä taloutta ja kuntien tilannetta siitä, että siis kunnathan Suomessa kaikkialla maksavat osan tästä paikallisesta lähiliikenteestä, mikä on etupäässä bussiliikennettä joka puolella.
Ja se olisi heidän varassaan, että he sen sitten maksaisivat sen erotuksen, jos siitä tappiota tulisi.
Joo, se on ihan sama järjestely kuin Helsingin seudullakin, että HSL myy bussiliput ja tilaa liikennepalvelut sitten operaattoreilta.
Minkälaisia matkustajamääriä kannattava lähijunaliikenne edellyttäisi Väyläviraston selvityksen perusteella Markku Nummeliin?
No ensinnäkin tämä on ostoliikennettä ihan tyypillisesti, samoin niin kuin kansainvälisin perustein, niin tämmöinen markkinaehtoinen liikenne on lähinnä kaukoliikennettä, pitkän matkan liikennettä. Eli tämä mennään niin kuin kuntien avustuksella hyvin todennäköisesti tämä ratkaisu.
No, miten te näette junaliikenteen ja lähijunaliikenteen tulevaisuuden Markku Nummeliin?
Joo, minäkin olen seurannut hyvin laajasti kansainvälistä kehitystä ja tällaiset alueelliset pikajunat ovat selvästi nostaneet suosiotaan, ovat saaneet merkittävän jalansijan monissa maissa, Ruotsissa, Pohjoismaissa, Saksassa ja niin edelleen. Mä uskon kyllä tällaisen, että on tämmöinen nopea taajamajunaliikenne tai pitkämatkaisen kaukojunaliikenteen rinnalla. Että tällaiseen varmasti on potentiaalia. En usko ihan sellaisen niin kuin vanhalla ja lättähattu liikenteeseen, että pysähdytään aivan tiheästi, mutta tämmöisen nopeampaan.
Kuinkas nopeasti niin kuin sanoin, Väyläviraston näkökulmasta tässä päästään eteenpäin, että onko 10 vuoden perspektiivi vai miten rahat antaa myödä valtiolla näiden ratojen ja muiden korjaukseen?
Joo, tässä tärkeintä on nyt se yhteistyö, niin kuin mainitsinkin. Kunta, Väylävirasto, liikennöitsijät, liikenneviestintäministeriö ja niin edelleen. Eli meillähän on joillakin reitillä radat jo niin kuin kunnossa, mitä on tässä puhuttu. Se on enemmän sitten tätä asemaympäristön toteuttamista ja varmistamista kaavoituksella, että sitä kysyntää tulee, että sitä yhdyskuntarakennetta on aseman ympäristöstä, on liityntäpysäköinnit, esteettömät reitit asemalle. Tämä sinne ratkaiseva on.
Antero Alku, miten sinä näet tulevaisuuden?
Hyvin myönteisenä ja nimenomaan sillä perusteella, että niin kuin siellä Uudenkaupungin suunnallakin niin, ja Turun suunnalla kunnat on tosi innostuneet. Ja he ovat valmiit panostamaan myöskin sitten siihen, että ei se siitä jää kiinni.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa Antero Alku, Lähijunat Oy:n konsultti ja raideliikenneasiantuntija ja rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin Väylävirastosta. Ja mukavaa päivää teille molemmille.
Kiitoksia.
Joo, kiitos samoin.
Venäjän uhittelusta Liettualle otamme selvää Ykkösaamussa seuraavaksi. Aseiden kysynnän hurjan kasvun vaikutuksista suomalaiseen aseteollisuuteen kuulemme sen jälkeen ja lähetyksen lopuksi luvassa tietoa miljardien vuosien takaisesta maapallosta. Ja nyt suuntaamme Liettuaan. Venäjä uhittelee, kun Liettua ei päästä pakotteiden alaisia Venäjän kuljetuksia maan läpi Venäjälle kuuluvaan Kaliningradiin. Liettuassa Puolan rajan ja Venäjälle kuuluvan Kaliningradin tuntumassa on ulkomaan toimittajamme Sakari Nuuttila. Hyvää huomenta Marijampoleen.
Huomenta.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on viime aikoina heijastunut vahvasti myös Liettuaan. Huolena ovat turvallisuus ja kiista EU-pakotteiden alaisista tuotteista, joita Venäjä kuljettaa Liettuan läpi sille kuuluvalle Kaliningradin alueelle. Minkälainen tilanne siellä on tässä nyt?
No, olen täällä nyt Marijampolen pikkukaupungissa täällä Länsi-Liettuassa ja ei uskoisi, niin kun tätä pientä rauhallista kaupunkia katsoo, että tämä on maailmanpolitiikan yksi polttopiste tällä hetkellä, mutta tässä on ihan muutama kymmentä kilometriä tuonne Kaliningradin rajalle, jossa tosiaan tämä kiista pakotteista ja siitä, mitä saa kuljettaa tuonne Kaliningradiin nyt kovasti luo jännitteitä. Ja sitten tässä, kun mennään muutama kymmenen kilometriä taas eteläänpäin, niin siellä on tämä Suvalkin käytävä, tämä kapea maakaistale Puolan ja Liettuan rajalla, joka on myöskin herättänyt nyt paljon turvallisuushuolia tällaisena Naton heikkona lenkkinä, miten ajatellaan.
No, miten paikalliset suhtautuvat Venäjän uhitteluun ja näkyykö se siellä tavallisten ihmisten arjessa jotenkin?
Näkyy arjessa kyllä, että olimme juuri eilen tuolla Kaliningradin rajalla tällaisessa pienessä kylässä nimeltä Kibarti. Siellä on ihan muutama tuhat asukasta, mutta se on tunnettu siitä, että sieltä menee kaikki nämä junat, menevät sinne Kaliningradiin ja sitten siellä on pitkä monen kilometrin rekkajono odottamassa myöskin pääsyä, että tällä tavalla Venäjä sitten varustaa Kaliningradia kaikenlaisilla tuotteilla. Niin siellä se näkyy siinä, että näiden rekkojen kanssa on tarvinnut paljon enemmän aikaa niiden käsittelyyn, että pääsee rajan yli, kun tarkistetaan, että ei ole näitä kiellettyjä tuotteita. Ja junien määrä on myös vähentynyt, puhuimme paikallisen pormestarin kanssa, ja kun junia on vähemmän, niin sitten on jouduttu lomauttamaan paikallisia rautatietyöntekijöitä, että tälleen ihan konkreettisesti vaikuttaa, ja myös ihan bensan hintojen nousu huolettaa ihmisiä siellä. Paljon maanviljelyä ja maanviljelijä, jolle puhuimme, oli huolissaan siitä, että miten elinkeinon harjoittaminen onnistuu. Tosiaan tämä on myös tuonut tänne paljon kansainvälistä huomiota tälle alueelle ja ihmiset ovat olleet vähän varautuneita ehkä puhumaan meille asiasta, koska on vähän hankala tilanne monella tapaa, mutta kuitenkin sieltä on tullut, kun ollaan juteltu, niin tällainen huoli mahdollisesta sodan uhasta, kun Venäjä uhittelee kaikenlaisilla vastaiskuilla, kun katsotaan, ihmiset katsovat, mitä Ukrainassa on tapahtunut, niin täälläkin se huolettaa, mutta vähän silleen ehkä kohtalolle alistuneessa mielessä, että no, sille ei voi oikein mitään ja katsotaan, miten käy.
Niin, miten siellä arvioidaan, että tilanne kehittyy tästä? Meneekö se vielä pahemmaksi ja pelottavammaksi?
Niin, no tässä täytyy korostaa kyllä, että vaikka paljon uhkailuja on ilmassa, niin näyttää tällä hetkellä hyvin epätodennäköiseltä, että Venäjä tänne oikeasti hyökkäisi tai yrittäisi tällaista maasiltaa luoda Valko-Venäjän ja Kaliningradin välille, niin kuin jotkut ovat spekuloineet, että voisi olla, koska olen puhunut paikallisille liettualaisille asiantuntijoille. He ovat aika yksimielisiä siitä, että Venäjä ei tällaista riskeeraisi. Ensinnäkin Liettua on NATO-maa ja Venäjällä nyt ei, vaikka haluaisi, niin ei ole resursseja tehdä tällaista, koska kaikki sotajoukot ovat kiinni Ukrainassa. Että enemmän tämä on tällaista hybridivaikuttamista tämä uhkailu, mihin Venäjä nyt on usein tukeutunutkin, että sillä yritetään lyödä kiilaa EU-maiden yhtenäisyyden välille. Toivotaan, että pakotteita höllennettäisiin näiden uhkailujen seurauksena. Ja sitten sillä on myös ihan sisäpoliittinen viesti venäläisille, että Venäjän hallinto yrittää luoda taas mielikuvaa, että Eurooppa jotenkin uhkaisi tai sortaisi venäläisiä tuo Kaliningradissa. Ja puhutaan jopa, että Liettua olisi saartamassa Kaliningradia, vaikka Liettua kyllä sanoi, että tämä on ihan pötypuhetta tämä kielto liittyy näihin muutamiin EU-pakotteiden alla oleviin tuotteisiin, rakennusmateriaaleihin, alkoholiin, teräkseen, että tässä nyt odotetaan vielä EU:n selvennystä, että miten tässä pitää toimia tässä erikoisessa maantieteellisessä tilanteessa, mutta sitä ei ole vielä tullut, sitä ratkaisua.
Olet menossa haastattelemaan paikallisen maanpuolustusjärjestön aktiiveja. Miten tilanne on vaikuttanut heidän toimintaansa?
Joo, se on näkynyt heillä tosi vahvasti. Täällä on tällainen vahva maanpuolustusjärjestö, kansallinen kivääriliitto nimeltään, ja he ovat nähneet tässä ihan muutamien kuukausien aikana valtavan määrän uusia jäsenhakemuksia, että jäsenhakemukset on kymmenkertaistuneet ja valtio on kolminkertaistanut rahoituksen tälle järjestölle, joka on tosi merkittävä tällainen niin kuin kansalaisten oma maanpuolustusjärjestö, joka sitten tukee näitä varsinaisten viranomaisten, poliisin, rajavalvonnan, armeijan toimia. Että siinä se selvästi näkyy, että ihmisten maanpuolustustahto täällä on kasvanut valtavasti tämän, kun nähdään mitä Ukrainassa tapahtuu.
Ja siellä iloitaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä.
Joo, erittäin paljon täällä. Aika lailla poikkeuksetta kaikki, joille olen puhuneet, ovat hyvin iloisesti suhtautuneet tähän todennäköisesti koittavaan NATO-jäsenyyteen, että Baltian maathan on pitkään tätä toivoneet. Heillä on ollut hyvin turvaton olo Venäjän vieressä koko itsenäisyytensä ajan, ja tämä Suomen ja Ruotsin mahdollinen liittyminen NATOon toisi Itämerelle tällaista lisäturvaa ja tasapainoa, joka on nyt heidän näkökulmastaan tärkeämpää kuin koskaan ennen.
Kiitos Sakari Nuuttila sinne Liettuan Marianpoleen ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Sodankäynti Ukrainassa on lisännyt aseiden menekkiä ja kysyntää. Aseteollisuudesta puhumme nyt ja vieraana on puolustusvälinekonserni Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Teillä on tänä aamuna tullut uusi puolivuosikatsaus. Liikevaihto ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli 280,6 miljoonaa euroa ja vertailukautena tuollaiset 30 miljoonaa alhaisempi. Näkyykö tässä jo sodan vaikutuksia?
No varsinainen sodan vaikutus ei vielä hirveästi ole ehtinyt näkyä, mutta kyllä siinä se näkyy, että eurooppalaiset maat tiettyä varautumista alko tehdä jo tuossa oikeastaan viime vuoden lopulla. Että tämmöiset varsinaiset Ukrainan sodan vaikutukset näillä näkymin alkaa tulla sitten tämän vuoden jälkipuoliskolla ja todennäköisesti voimakkaammin sitten vuonna 2023.
No liikevoitto 19,8 miljoonaa euroa. Näkyykö se sitten myöskin siellä se sodan vaikutus, että voittoa tulee lisää?
No kyllä se varmasti näillä näkymin näin tulee sitten toki käymään.
Entä sitten nyt kun sanotaan siitä, että kaikki kallistuu. Kysyntä on valtavaa sotatarvikkeilla, mutta sitten myöskin inflaatio ja hinnat ovat pilvissä ja saatavuus vaikeaa metallien ja sirujen ja komponenttien, niin kuinka paljon tällainen syö sitten sitä tulosta?
No kyllä lähtökohtaisesti kaikki sopimukset tehdään, no pitkäaikaisia sopimuksia tehdään niin, että niissä on sitten tiettyjä hinnankorotusmekanismeja, hintaindeksipykäliä ja näin poispäin. Eli sillä ei todennäköisesti tule olemaan dramaattista vaikutusta. Se, mikä tässä on tietysti niin kuin vaikea tilanne kaikille tämänkin alan toimijoille, on se, että se pandemia tietysti jo vuodesta 20 asti on häirinnyt näitä kansainvälisiä toimitusketjuja, ja nyt tietysti tämä Ukrainan sota sitten itsessään on lisännyt tämä kysyntää voimakkaasti, ja voisiko sanoa, että asiakkaalla on poikkeuksellisen nopeita toimitusaikatoiveita tällä hetkellä samaan aikaan, kun tiettyjen komponenttien raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita.
Sieltä soitetaan ihan, että pistäkää vauhtia.
No kyllä näinkin voi sanoa, se riippuu vähän tuotteesta, mutta esimerkiksi ampumatarvikepuoli on sen tyyppinen, jos tämä tilanne on ollut koska niin kuin hyvinkin kuin kiivas jo heti tuolta helmikuun loppupuolelta asti. Ja kyllä tietysti sellaiset maat, joiden varautuminen tässä vuosien mittaan on ollut esimerkiksi Suomea selkeästi heikompaa, niin kyllä siellä tällä hetkellä niin kuin kovaa kysyntää on.
Esimerkiksi mitkä maat?
No voisiko yksittäistä maata sormella osoittelematta, mutta kyllä ne löytyy esimerkiksi tietyistä läntisen Euroopan maista, niin sen tyyppisistä maista, jotka nyt ei, jolla ei ihan sitä kaikkein itäisintä rajapintaa ole.
Patria toimii maailmanlaajuisesti ja toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa ja konsernilla yli 3000 työntekijää. Niin onko nyt tämän sodan ja kysynnän vuoksi niin tarve laajentaa ja palkata sitten lisää väkeäkin? Että minkälainen tämä tilanne on sitä kautta?
No se näkyy varmasti, tämä vaikuttaa kahta kautta. Toinen on tietysti se, että riippuen siitä, että millainen se olemassa olevien meidän toimipisteiden kysyntätilanne tulee olemaan, niin tälläkin alalla on aika paljon työvoimaintensiivistä tekemistä liittyen vaikka huoltoon ja ylläpitoon. Eli varmasti tullaan sitä myöten ihmisiä rekrytoimaan. Samaan aikaan jo meidän jonkun aikaa voimassa olleen strategiassa on ihan selkeä tavoite siitä, että me halutaan meidän toimintaa laajentaa entistä useampiin maihin. Nyt on hyvinkin mahdollista, että Ukrainan sodan nykytilanne tulee sitä kehitystä jopa vauhdittamaan.
Mihin suuntaan?
No kyllä me tässä lähtökohtaisesti katsotaan eurooppalaisia maita, erityisesti EU-maita. Se on tietysti toimintaympäristönä meille aika tuttu ja tunnettu ja sillä tavalla turvallinenkin. Sitten tietysti riippuen siitä, että millä mailla on sitten kun tuotetarpeita, niin tämmöisen etabloitumisen sijasta, mistä on Euroopassa kysymys, niin totta kai vientiprojekteja sitten myös varmasti tullaan tekemään EU-alueen ulkopuolella.
Kun tuossa mainittiin jo nämä raaka-ainepulat ja hintojen nousu, niin onko teillä pulaa jostakin tietyistä raaka-aineista tai tarvikkeista tällä hetkellä niin, että se haittaisi tuotantoa?
No meillä on siinä mielessä, me ollaan pärjätty tähän mennessä varsin hyvin. Eli meillä ei ole suoranaista pulaa ollut vielä ainakaan tähän mennessä yhdestäkään komponentista tai oikeastaan raaka-aineistakaan. Mutta kyllä me nähdään se, että niiden toimitusajat on pidentynyt ja samaan aikaan tietysti hinnat on noussut.
Kuinka paljon pidentynyt ja kuinka paljon noussut hinnat?
Se riippuu ihan komponentista, mutta semmoinen tyypillinen ehkä keskiarvo voi olla se, että jos toimitusajat on ollut aikaisemmin 3-5 kuukautta, niin nyt puhutaan 4-6, 4-7 kuukautta. Se ei välttämättä tällä alalla ole valtavan iso ongelma, koska näitä toimituksia kuitenkin ennakoidaan niin hyvissä ajoin. Sitten jos hinnankorotusta katsoo, niin kyllä siellä niin kuin voi sanoa, että semmoiset matalimmat hinnannousut on luokkaa 10% ja voi olla useita kymmeniäkin prosentteja.
Missä tuotteissa?
No kaikkein suurimmat korotukset tällä hetkellä kohdistuu tiettyihin rahteihin ja se tietysti johtuu tästä globaalista tilanteesta, kun normaali konttiliikenne ei oikein toimi. Sitten tiettyjä elektroniikkakomponentteja, puolijohteita ja näin poispäin, niin puhutaan useiden kymmenien prosenttien nousuista. totta kai sitten se, että vaikka nämä on dramaattisia nousuja prosentuaalisesti, niin näiden vaikutus siihen lopputuotteen hintaan tuotteesta riippuen, niin on sitten kuitenkin maltillisempi.
Jatketaan kohta tarkemmin siitä, mitä Patria tekee, mutta ensin vähän Patrian roolista. Kuinka iso asiakas Suomen puolustusvoimat on Patrialle? Mitä kaikkea palveluita te heille toimitatte?
Puolustusvoimat on ylivoimaisesti Patrian suurin asiakas ja sehän on se perussyyki, minkä takia me ollaan olemassa ja minkä takia Suomen valtioeduskunnan päätöksellä meistä omistaa kaikissa olosuhteissa enemmistön. Eli me ollaan turvaamassa suomalaista huoltovarmuutta ja turvaamassa sitä, että puolustusvoimien suorituskyky on kaikissa olosuhteissa sillä tasolla, kun sen tulee olla. Se, mitä me puolustusvoimille toimitetaan, ylivoimaisesti suurin osa meidän liiketoimintaa on erinäköiset huolto, ylläpito, käytettävyyspalvelut. On ne sitten maa-, meri- tai ilmavoimien kalustoa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kalusto on sen tyyppisessä käyttökunnossa kaikkina ajankohtina, kun puolustusvoimat haluaa. Sitten tehdään erinäköisiä elinjaksopäivityksiä, kaluston uudelleen varustelua teknologisen kehityksen ja asiakkaan tarpeiden myötä. Ja toki sitten myös toimitetaan ihan uustuotetta, uudistuotteitakin. Mutta tämä huolto, ylläpito, tai niin kuin koneiston käynnissä pitäminen ja käytettävyydestä huolehtiminen, se on oikeastaan se kaiken toiminnan keskeisin ydin.
Puhutaan sitten näistä tuotteista. Patrian tytäryhtiö Nammo on maailman johtavia ampumatarvikkeiden valmistajia. Lapuan patruunatehdas ja Vihtavuoren ruutitehdas ovat suomalaisille tuttuja. Ja on uutisoitu tilauskirjojen olevan täynnä, niin miten kysyntä vaikuttaa siellä?
Ehkä ihan heti alkuun se, että toki Nammo on jo meidän tytäryhtiö, mutta on Patrian puoliksi omistama osakkuusyhtiö. Niin. Mutta kyllä tuossa kun ampumatarvikepuolella, niin kuin sanottu, niin heti siellä helmikuun lopussa sen Venäjän hyökkäyksen jälkeen, niin kyllä ampumatarvikkeet oli sellaisia, joita ensimmäisenä maata alko katsoa ja inventoida, mikä heidän tilanteensa on. Ja kyllä tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että se kysyntä tulisi tästä niin kuin millään tavalla laantumaan. Päinvastoin.
Eli toimintaa pitää laajentaa.
Kyllä sitä joudutaan tietysti koko ajan miettimään, miten sitä kapasiteettia voidaan kasvattaa. Samaan aikaan tietysti täytyy pitää mielessä, että semmoisen uuden kapasiteetin synnyttäminen, se on aika hidasta puuhaa, varsinkin ampumatarvikepuolella. Puhutaan helposti niin kuin jo muutaman vuoden mittaisista jaksoista, niin kun se syntyy. Suomalaisten ei kannata tässä tilanteessa olla toki kauhean huolissaan. Esimerkiksi Nammolla, kuten myös Patriallakin, meillä on niin sanottu strateginen kumppanuussopimus puolustusvoimien kanssa, joka tarkoittaa sitä, että Suomen puolustusvoimien tarpeet tulee kaikissa olosuhteissa aina ensin hoidettavaksi. Mutta kuten sanottu, niin kyllä se kysyntä tällä hetkellä on suurta ja voisin kuvitella, että on kaikkien ampumatarvikevalmistajien tilanne globaalisti tällä hetkellä.
Nammo tekee myös maailman myydyimmän ohjuksen Amraamin moottorit. Amraamin sanotaan olevan Yhdysvaltain hävittäjien tärkein ase. Kuinka merkittävä rooli tämä on Nammolle, jonka siis Patria omistaa Kongsbergin kanssa puoliksi?
Joo. Ehkä vielä sellainen tarkennus, että toisen puolen omistaa Norjan valtio. Ja toisen puolen omistaa Patria. Mutta erittäin merkittävä itse asiassa tällä hetkellä Nammo on itse asiassa näiden Amraam-moottoreiden ainoa toimittaja koko maailmassa. Ja puhutaan niin keskeisestä asejärjestelmästä, ei pelkästään Yhdysvalloille, vaan oikeastaan kaikille NATO-maille. Että se on ihan toiminnan kulmakivi siellä ja tietysti tarkoittaa sitä, että se kumppanuus silloin näiden kyseisten maiden asevoimien kanssa on erittäin syvällinen. Mahdollistaan sitten toki muutakin yhteistyötä.
Aivan. Ja nyt kun Suomi on liittymässä NATOon, niin mitä kaikkea tämä tarkoittaa sitten Patrialle ja Nammolle?
Vaikka onkin niin, että NATO ei ole suoranainen hankintaorganisaatio, niin sitten kuitenkin pitää mielessä, että NATO on kuitenkin standardointiorganisaatio. Ja kyllä sitten niin kuin täysjäsenyyden myötä Suomelle ja myös suomalaiselle teollisuudelle avautuu Natossa pääsyä niihin pöytiin, jossa katsotaan pidemmän aikavälin Naton suunnitelmia, sitä varautumista, niitä kehityksen painopisteitä. Eli kyllä mä näen, että tämä on ihan uniikki mahdollisuus koko suomalaiselle teollisuudelle, puolustusteollisuudelle tällä hetkellä. Aika näyttää sitten, miten se konkretisoituu kaupallisesti, mutta ei tällaista tilannetta varmasti ole suomalaisen teollisuuden suhteen ollut koskaan, myöskään sen kiinnostuksen osalta, mikä meihin kohdistuu.
Tuleeko Patriasta, hoitaako Patria näiden tulevien F-35-ten huollon?
Joo, no meillä on oikeastaan siinä kolme tämmöistä pääroolia. Yksi on se, että me tehdään merkittävä määrä komponentteja, ei pelkästään Suomen koneisiin, vaan niitä menee myös sitten ihan vientiin muille Lockheed Martinin asiakkaille tämän konetyypin osalta. Me tullaan loppukokoonpanemaan suomalaisten hävittäjien moottorit Suomessa ja toki sitten meillä on myös merkittävä rooli huollossa ja ylläpidossa näiden koneiden Suomeen tullessa, niin kuin meillä on ollut näiden nykyisten F-18 Hornetien kanssa.
Puhutaan sitten vielä 6x6 panssariajoneuvoista. Sellainen esiteltiin puolustusvoimien lippujuhlan paraatissa. Kuinka tärkeä tuote se on, kun sitä on jo ostettu ja se on ilmeisesti nyt puolustusvoimilla testissä?
Joo, se on erittäin merkittävä asia. Tämä lähti liikkeelle Suomen, Viron ja Latvian välisenä yhteishankkeena ja nyt siinä on liittynyt mukaan Ruotsi, jolla on omien maavoimiensa osalta merkittäviä kehitystarpeita. Ja itse asiassa päivälleen kuukausi sitten Saksa ilmoitti myös, että heillä on halua tähän ohjelmaan liittyä. Eli tämä tuli nyt juuri sellaiseen tilanteeseen, jossa itse oikeastaan maailman ainoa tuohon käyttötarkoitukseen tarkoitettu ajoneuvo, joka on tämmöistä 2010-luvun loppupuolella kehitettyä uusinta uutta ja hyvin kustannustehokasta ja suorituskykyistä kalustoa. Niin
miten se suorituskyky tarkoittaa siis? Minkälaisissa olosuhteissa se pärjää?
No se pärjää lähes kaikissa kuviteltavissa olevissa olosuhteissa ja asiakasmaan niin haluessa, niin se on myös uintikykyinen, uintikelpoinen. Ja se on ajoneuvoalusta, joka voidaan sitten varustella asiakasmaan omien tarpeiden mukaan. Siitä on nyt jo olemassa muutama erilainen variantti ja tässä vuosien mittaan niitä variantteja tulee varmasti olemaan kaksinumeroinen lukumäärä eri käyttötarkoituksia.
Vielä yksityiskohtaa teidän tuotteista, niin teillä tehdään työkaluja myös tiedusteluun ja valvontaan ja nettisivuilla kerrotaan, että laitteet mahdollistavat esimerkiksi modernien tutkasignaalien reaaliaikaisen sieppaamisen, tallennuksen ja analysoinnin ja myös sen selvittäminen, mistä ne on lähetetty. Kuinka kova kysyntä tällaisilla tiedustelulaitteilla on, kun kaikenlainen häirintä yleistyy?
No kyllä yleisesti voi sanoa, että erinäköinen tutkatiedustelu ja sensoritekniikka tänä päivänä, sen kysyntä ja se tarve, erilaiset ohjelmistotuotteet, niin se on tässä viimeisen muutaman vuoden aikana koko ajan vaan se kysyntä kiihtynyt. Ja siihen on tietysti vaikuttanut nämä paljon puhutut hybridi- ja kyberuhat. Ja nyt niin kuin tietysti tämä Ukrainan sotakin nykyvaihe osoittaa, niin kyllä se tietysti se ajantasainen tiedustelutieto on kaiken A ja O. Eli kyllä mä näen, että tässä niin kuin tulevina vuosina niin noiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä tulee entisestään vaan voimakkaasti kasvaa.
Lopuksi vielä yksi lyhyt kysymys, että nyt kun Suomi ja Turkin välillä ei ole enää aseviennin rajoituksia, niin onko Turkki kiinnostunut Patriasta?
No se jää nähtäväksi. Tässä tietysti oli niin, että niin kuin Suomessakin on todettu, että kun meillähän ei ollut minkäännäköisiä vientikieltoja missään vaiheessa Turkkiin, eikä ole nytkään, mutta tietysti kaikki mahdolliset vientiluvat, nehän on sitten tapauskohtaisesti aina menee harkittavaksi niin Turkin kuin muidenkin maiden osalta, niin jää nähtäväksi nyt sitten, että minkä tyyppistä kiinnostusta on. Nämä turkkilaiset kumppanit on meille aika tuttuja, että kyllä mä uskon, että tässä toivottavasti koittavan NATO-jäsenyyden myötä, niin se yhteistyö tulee varmasti kasvamaan ja syvenemään jatkossa.
Kiitos vierailusta Ykkösaamussa Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko ja mukavaa päivää.
Kiitos, sitä samaa.
Yhdysvaltain avaruushallinto NASA julkisti eilen ensimmäiset avaruusteleskooppi James Webbin ottamat kuvat. Kuviin on taltioitunut muun muassa valoa 13 miljardin vuoden takaa. Hyvää huomenta Hollannin Leideniin tiedetoimittaja Jari Mäkinen.
Oikein hyvää huomenta.
Mitäs kaikkea eilisissä Webbin ottamissa kuvissa sinä näet?
Ensin täytyy sanoa tuohon juontoon, jonka sanoit äsken, että NASA julkisti kyseessä. Itse asiassa on NASAn lisäksi myös Euroopan avaruusjärjestö ja Kanada. Eli siis vaikka presidentti Joe Biden julkisti nämä ensimmäiset kuvat, niin se oli enempi tällaista sisäpolitiikkaa Yhdysvaltoihin, että tässä on iso kansainvälinen organisaatio taustalla, joka näitä tekee. Mutta mitä näissä kuvissa on, niin mä näen niissä ensinnäkin sen, että web toimii. Se toimii huomattavasti paremmin jopa mitä odotettiin. Nämä kuvat on tarkkoja, ne ovat hienoja, ne ovat kauniita ja ne tosiaan näyttää, että mitä kaikkea web pystyy tekemään tästä tulevaisuuteen. Nämä kuvat, joita nyt julkistettiin, niin oli ensimmäisiä tieteellisiä kuvia tai tällaisia niin kuin kunnollisen tieteellisen ohjelman kuvia, joita otettiin pelkästään 5 vuorokauden aikana. Että tässä kevään aikana webbiä on jo testattu ja laitettu kuntoon ja sen aikana on otettu myös paljon kuvia, joita julkistetaan itse asiassa tänään. Että tänään on tulossa seuraava iso batchi, ei ainoastaan kuvia, vaan myös kaiken näköistä muuta tietoa, mitä web ottaa, kuten esimerkiksi spektrejä.
Kuinka merkittävää tämä on, että tällaisia kuvia pystytään ottamaan niin tieteelle?
Onhan se todella merkittävää. Kuinka nyt sanoisi, vastaavia kuvia on ollut aikaisemmin, tai näistä vastaavista kohteista on ollut kuvia jo aikaisemminkin, mutta webbin hyvä puoli on se, että sillä on iso peili, joka on ulkona avaruudessa, eli se pystyy katsomaan ilmakehän ulkopuolella, ja sen takia se pystyy näkemään huomattavasti tarkemmin ja paremmin näitä kohteita, mitä pystyy näkemään esimerkiksi rakenteella olevat isot teleskoopit täällä maapallon pinnalla. Tänne on tulossa lähes 40-metrinen teleskooppikin, jossa on tätä valon keräyspinta-alaa kyllä paljon, mutta koska web on avaruudessa ja se pystyy näkemään ultraviolettisäteilyä, mitä ei pysty näkemään täällä maapallon pinnalla, koska ilmakehä suodattaa sen pois, niin sen takia webin merkitys on erittäin, erittäin suuri. Ja lisäksi taas kerran, kyse ei ole pelkästään kuvista, vaan spektreistä ja siitä tiedosta, mitä sieltä tulee.
Minkälaista tietoa tässä nyt sitten voidaan saada niin kuin miljardien vuosien takaa? Avaa vähän sitä, että mitä kaikkea mitä siitä voidaan saada niistä kuvista ja näistä, mitä sinä sanoit?
Siellä nähdään. Siis ensinnäkin voi sanoa silleen, että siis web on parhaimmillaan, kun se katsoo kauas maailmankaikkeuden alkuun, siis hyvin, hyvin, hyvin kauas, melkein maailmankaikkeuden syntyaikoihin saakka, ja se pystyy näkemään myös tähden kehitystä. Ultraviolettivalolla pystytään näkemään esimerkiksi ikään kuin kaasusuvujen sisälle, siellä on syntyviä tähtiä ja on kuolevia tähtiä. Ja mitä näistä nähdään, niin koska kyse ei ole pelkästään kuvista, vaan myös siitä, että web pystyy ikään kuin pilkkomaan tätä valoa aallon pituuksiin ja tutkijat pystyy katsomaan tiettyä aallon pituutta erikseen ja näkemään, mitä molekyylejä esimerkiksi siellä kohteessa on, millaisia fysikaalisia prosesseja siellä on, millainen magneettikenttä heittelee siellä näitä hiukkasia ympäriinsä. Ja se, mitä sieltä saadaan, niin se on käytännössä valoa, joka tulee tähän Webb-teleskoopin 4 erilaiseen havaintolaitteeseen, jotka sitten tosiaan pilkkovat ja katsovat tätä valoa pikkusen eri tavoilla ja tutkijoille tulee sitten raakatietoa, joista aina välillä tehdään sitten tällaisia kauniita kuvia, mitä nyt esimerkiksi eilen julkistettiin.
Ja tutkijat tekevät sitten niiden perusteella päätelmiä siitä, että mitä Kyllä. on tapahtunut historiassa, maapallon historiassa.
Kyllä. Maapallon, maailmankaikkeuden ja tämän kaiken.
Aivan. Ja sitten me tulemme sitä kautta viisaammiksi kaukaisesta historiastamme. Kiitoksia Kyllä. oikein paljon toimittaja Jari Mäkinen tästä ja mielenkiintoista kuvien katselua nyt sitten jatkossa tänään.
Heti katson, mitä on taas tullut. Kiitos ja kuulemiin.
Kuulemiin. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Elina Sonkajärvi ja Tommi Fränti. Tuottaja on Tarja Oinonen ja äänitarkkailija Matias Puumala. Huomenna Ykkösaamussa puhutaan hintojen noususta ja inflaatiosta, mutta mitä mielenkiintoista luvassa tänään, kuuluttaja Timo Teräsvuori? Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta. No sen nyt ainakin sanon, että ikuisuuksia kestänyt luentosarja Alastalon salissa, Walter Kilven teos, päättyy tänään. Kello 18.20 luetaan viimeinen jakso ja Uusi sarja alkaa sitten maanantaina. Silloin kuuluttajat alkavat lukea iltasatuja.
Ihanko totta?
No, peukaloisen retkiä. Kyllä.
Lupaatteko, että sillä nukahtaa?
Ei. Ei. Kyllä on kiinnostavaa luentaa tulossa silloin. Maanantaista alkaen sitä. Ja Kiveen hakatut -sarjassa Arto Teronen ja Jouko Vuolle vierailevat tänään Raumalla muistelemassa Matti Mölli Keinosta kello 13.
Sekin on todella hieno sarja ja tuo iltasatu on kyllä todella houkutteleva.
No niin.
Sitä odottaessa, mutta kiitos seurasta tänään ja mukavaa päivää.